Hvordan det egentlig å samarbeide med et forskerteam I over 10 år om å bli mer smidig? Det nettopp dette Storebrand har gjort med SINTEF. For en av de største frustrasjonene hos oss I Smidepodden jo nettopp næringslivets manglende evne til å ta til seg forskning. Et kroneksempel på dette jo bonusstrukturer og motivasjon. For hvordan blir den egentlig mer smidig? Og hva det Storebrand gjør som nettopp så annerledes enn så mange andre? Utover det å samarbeide med et helt forskerteam, så klart. På besøk har vi Idun Bakker og Nils Brede Mo. Idun People Strategy Lead I Storebrand, og har fokus på smidig, læring og organisasjonsutvikling. Med sin bakgrunn fra pedagogikk og akuttmottak, kombinert med en master I tverrfaglig samarbeid, så har hun et fantastisk helhetlig fokus på mennesker. Nils sjefsforsker hos SINTEF Digital og har forsket på smidig de siste 20 årene. Han ingen fremmed for smidig og arrangerte tilbake I 2010, da den største internasjonale smidig-konferansen I Trondheim. Han har over 160 internasjonale publikasjoner og samarbeider med selskaper som DNB, DNV, Gjensidige, Sparebank 1 Utvikling, Spotify, NAV og mange flere, blant annet selvfølgelig Storebrand. Men før vi fortsetter inn I episoden, så vil jeg rette en kjempestor takk til vårt Smidepodden-fellesskap. Smidepodden-fellesskapet vårt finner du på smidepodden.no en kaffe. Og så vil jeg selvfølgelig takke Gnist, vår partner. Gnist Norges ledende selskap innenfor teknologiledelse og smidig. Tusen takk for at dere gjør Smidepodden mulig. Jeg vil også benytte anledningen til å fortelle deg om en superviktig dato. 23. mai. 23. mai så kommer Stia Nordløf fra Cyberforsvaret til Miles sin lokaler I Bislettgata 4 for å fortelle om nettopp deres smidige reise. Hvis du interessert I det, så følg med I sosiale medier hvor link til påmelding kommer I løpet av de nærmeste dager. Jeg håper at jeg får se deg der. Velkommen til oss, Idun og Nils.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at dere har lyst til å komme hit I dag. Og snakke om Storebrand, deres smidige reise. Jeg tenker vi bare hopper rett inn I det, og så, jeg synes jo det, altså som dere vet, så jo Tobias og jeg veldig, hva kaller man det? Vi synes jo det veldig spennende med forskning, og forskere, for da får man litt noe veldig konkret å vise til. Så det første som jeg synes kunne vært interessant å høre liksom, hvorfor samarbeide? Hvordan startet det, og ja...
Jeg tenker det handler om at Storebrand veldig nysgjerrig av natur, sånn at vi begynte å snakke sammen for, vet ikke, 12 år siden, så ble det veldig sånn god match da. De var interessert I forskning, og vi trenger gode case. Så her var det egentlig bare god match, og så har det utviklet seg over tid.
Var smidig allerede tema da?
Ja, første gangen vi holdt på, så var det smidig I sånn en distribuert setting, virtuelle team og hvordan skulle du få smidig til å funke da, når du har folk I forskjellige land og sånn. Så det var det første inngangen til samarbeidet.
Og så har det bare vokst og på en måte...
Ja, så etter at det funket da, at vi fikk veldig gode resultater, så kom det en ny fase med dette med å se på autonome team, for det var, man skjønte at det var, oi, smidig praksiser, det bra liksom, men det handler jo egentlig om teamet og folk.
Ja.
Og da hadde vi 5 år med og så på autonome team og hvordan de kan funke og lagde noe, fikk noen både gode teorier og gode løsninger på det. Og så siste 3 årene så har vi holdt på å sette på fleksibel arbeidshverdag og hvordan det påvirker smidige team. Mm. Det er egentlig sånn det har startet og sånn det vi holder på med akkurat nå.
Ja, sånn har fortsatt.
Og sånn det fortsatt.
Ja, det er jo veldig artig. Når du plutselig går fra å ha en del antakelser om hvordan ting funker til at du får forskning og litt svar altså, som viser at ja, men sånn det. Da får du plutselig kunnskap. Og det noe helt annet å jobbe utifra en antakelse, for da kan du ta stegene videre som kanskje du får litt riktigere tiltak raskere. Da.
Jeg synes det spesielt interessant, fordi at vi diskuterer jo mye hjemme, men en av de tingene som vi ofte kommer tilbake til hvordan næringslivet, altså nå generaliserer jeg veldig, på generell basis ganske dårlig på å ta til seg forskning. Man ser for eksempel bare på bonusstrukturer da. Hva forskning viser riktig, og hva næringslivet, organisasjoner faktisk gjør. Samme ledelse. Hva forskning viser riktig, og hva man faktisk gjør. Mens dere har liksom virkelig klart å ta til dere det, og liksom fått det samarbeidet da, som jeg jo påstår ganske unikt.
vi upplever också det och så vi får ju att så tulle lite men vi säger att vi är I storbland sån hysterisk upptatt av läring. men samtidigt så är det är ganska viktigt då för det storbland kanske någon här som vet det men storbland är I år 257 år. Det vill säga att det är ett sällskap som har utvecklat sig också I 257 år då. Jag tänker att smidighet kommer lite av sig själv när du ser att ett sällskap har levt så länge så för mig så var det helt sån fantastiskt att få vara en del av. Och den den läringen och få ta det sig det fort för frågsmålet ditt var egentligen
Nej, det var nästan egentligen med bara en reflektion på att det är någon närings alltså det har tagit sig forskning och hålla sig uppdaterat och implementera låt si det sånt den forskningen och den kunskapen man får det är inte organisationer sån väldigt väldigt god på. Men exakt som du säger då Storbrand ser för mig som en organisation som är väldigt upptagen av läring som du säger. Och då baserar sig väldigt mycket på faktiskt på forskningen då.
Men det var också sånn I starten.
Nej, det här är intressant.
Och det men det märker vi att det är en forskel att I starten när vi kom in så jobbade vi mycket med team och ledare på lite så lägre nivå men man var inte kanske så vant att få forskningsbaserade råd högre upp. Men det snudde sig I løpet av ett par år hvor man så att man fick effekt och att de råden som forskarna kom med kanske var något lytte till då. Så efter vart så blev man så fick man väldigt god förankring från toppen och väldigt nyfiken. Man skönt att vet du vad det här är också en annan måte att tänka på och detta tror jag också följer en sån trend I norsk näringsliv nu att fler och fler ledare inser att vi får mye råd fra mange forskjellige selskaper, men forskningsbaserte råd viktig for oss da, og det lærte Storbrand veldig fort.
Det matcher godt med, tror jeg I hvert fall at det kan matche godt med det, så tillit, det veldig sånn fremtredende I Storbrand, og det å ha tillit til resultatene også, får du jo ganske fort når du har forskningsbaserte svar da. Og så det ikke sånn at det bare den, noen kanskje forbinder forskning med litt sånn tungt og det noe du må lese veldig masse men det vi opplever også som gjorde det lett å ta til seg både forskningen, men egentlig liksom arbeidsprosess og metodikk for SINTEF også, at det veldig aksjonsbasert, altså forholde seg til praksis, og så det det vi forsker på. Så det vi gjør, det det vi får litt tilbakemelding på, eller kan utforske, teste og lære. Og da gjør det veldig tilgjengelig også, for det egentlig det vi gjør som vi får tilbakemelding på.
Ja.
Samler du data I en uke, og tester ut, og så neste uke så har du resultatene, så får du testa ut videre da. Og det jo det kortsiktige, men så kommer jo liksom de langsiktige resultatene når vi kombinerer funn fra Storbrand med Spotify, Ericsson, andre selskaper, det tar jo litt tid. Men akkurat det kortsiktige, det må være egentlig, som du sa, aksjonsbasert, og så må det komme resultater dagen etter. Da.
Ja. Men nå har vi snakket en del om forskning og hvorfor det samarbeidet, og, liksom, og hvordan det har utartet seg litt grann. Men kan dere også fortelle oss litt grann om du sier at Storbrand en lærerorganisasjon, og at det har, dere har levd I 257 år. Men liksom, dette behovet for smidighet, det noe som dere har kjent har oppstått? Eller det noe som egentlig bare har vært der hele tiden? Eller hvordan, for det jo mange organisasjoner som kjenner på det at verden I så hyppig endring. Ok, nå må vi gjøre noe med hvordan vi Vi trenger å agere raskere, vi trenger å jobbe mer iterativt, vi trenger å eksperimentere mer. Vi må endre mye av hvordan vi da. Hvordan har det vært for dere?
Det kjempebra spørsmål, og svaret mangfoldig her også. Jeg tror man har kjent på det mange ganger, typ I 257 år. så det er jo situasjoner og tider hvor man har tenkt at nå må vi gjøre noe med dette, eller nå kjenner vi på endringstakten. Men jeg tror aldri den følelsen har vært fraværende, I hvert fall I Storbrand.
Så tenker jeg at det som jeg la merke til når jeg kom hit, at people og people-strategien henger sammen med smidig tankesett og smidig verdier. Da. Og da det jo veldig enkelt, eller det ikke enkelt, men da det mye enklere. Ofte så ser vi I andre selskaper at people på siden, mens her det på innsiden, der du kom fra, Idun.
Ja, people det, hvis noen lurer, people det som andre kanskje omtaler som HR. Men det en anerkjennelse I hele konsernet av at nøkkelen for å lykkes med det vi gjør og skal levere, det og har alltid vært folkene. Veldig sånn trua på folkene. Og med en gang du setter folkene I midten, så det mye lettere også å jobbe med, ok, hva det neste vi må gjøre, hva det neste vi må teste, hva resultatet av det. Og det å få jobb et sted hvor det liksom så sentralt, sånn nav i måten vi jobber på, det gjør at det utrolig artig å jobbe her også, for du får til ting fort. Men så det også refleksjon, så det ikke bare om å gjøre å få aktivitet gjort, men det noe med å lære av det du gjør også. Da.
Men dette også veldig spennende, for de veldig mange organisasjoner, så nå tenker jeg litt på hvordan det man... på en måte definere smidighet I en organisasjon. Da. I veldig mange organisasjoner så kommer jo på en måte, behov for smidighet og smidebegrepet kommer liksom litt ut av kanskje IT, det ofte der det kommer. Og så jo vi veldig for, nå slipper jeg ordet, altså vi veldig fan av ja, at det skal komme fra andre vinkler, da people synes jeg helt fantastisk. Så hvordan har det definert og definerer det mot smidighet I Storbrand?
Den, her tenker jeg vi kan nesten, altså Nils og jeg snakket litt sammen I går, og da endte vi med en lang diskusjon, for det så mye, altså smidighetsbegrepet omfavner veldig mye, og for hver person du spør, så vil du få forskjellige svar. Men så det noen ting som vi kjenner oss veldig igjen I, da, både Storbrand og Sintef, og det at smidighet handler om I stor grad å sense det som skjer rundt seg, og så forholde seg til det. Vi kan jo bare ta, si noe at vi sitter her, og når du begynner å prate, så snakker jeg I munnen på det. Da blir vi opplevd det som en sånn, litt sånn stoppende situasjon. Jeg ødelegger for smidigheten, kanskje ødelegger for psykologisk trygghet også. Men hvis jeg da senser at, ok, nå det du som sier noe, så skal jeg følge med på det, så vil vi få en bedre flyt. Så I Storbrand nå, så opplever jeg at altså, ordet smidig for noen kan det være et... et ord du skikkelig leia, eller ordet du brenner mest for, men jeg tror vi har en gjensidig forståelse av at det handler om å skape en god flyt, som gjør at vi leverer så godt som mulig. Altså, det noe med leveransekrafta, da. På Gemba-gilde, der kan jeg snakke om etterpå, men der sier vi liksom work smarter, not harder. Klassiske eksempler. Men det å sense, forstå at det del av en verdikjede. I Storbrand vi over 2200 medarbeidere, masse interessenter og kunder, og det veldig mange du må forholde deg til. Så det å trene opp, men også bygge inn I strukturene våre, tid til å forstå hvordan ting henger sammen, det viktig, fordi da får du til samarbeid, og så får du til å levere på en helt annen måte. Men det krever at du veldig oppmerksom, da. Jeg liker det ordet veldig godt når det kommer til smidighet, at du oppmerksom på det som skjer rundt deg, og så prøver du å koble det godt.
Men det kommer fra smidighet, det kommer fra bunnen egentlig her også, at det kommer fra IT. Men det her var jo veldig tidlig på at skal du få effekt av smidighet, så må vi jo ta det videre, få til å jobbe med smidig organisasjon. Da. Og det det som har gjort at det har vært litt spennende her, synes jeg, at vi har fått ut mye mer rundt dette med smidighet at det stopper ikke vite det går videre
ja. Jeg har jo en bakgrunn som det også IT men fra både pedagogikk og psykologi og organisasjon og så videre og der ser man at smidighetsbegrepet det er IT men det kommer jo også mye fra andre arbeidsplasser hvor det veldig akutte situasjoner hvor det nødt til å operere bra fort Og da du nødt til å ha en læring på sykehus, for eksempel, og debrief, veldig vanlig konkret praksis. I Storbrand så innfører vi, eller vi bruker praksiser som retrospektiv eller andre måter å lære fort. Da.
Dette litt, nå tråkker jeg kanskje litt på siden her, men jeg må bare stille spørsmålet likevel. Den bakgrunnen du har det, hvordan det med på å forme hvordan du ser på smidighet, og hva Storbrand gjør?
Det har nok ganske mye å si, hvordan du ser det. Ja. Men jeg har et veldig sånn people-perspektiv. Da.
Ja.
Du må starte med folk, og så må du se hva folk gjør, og så må du vurdere da, hva ga den situasjonen mellom folk. Det blir vært veldig trøndersk. Men vi må på en måte starte, for vi har jo snakket om at du kanskje hører selskapet som sier at ja, nå har vi tverrfaglige team, eller nå har vi smidige team, så da vi smidige. Men når vi har forsket sammen tidligere, Nils, så har vi jo gått inn, og så har vi forsket på de teamene som tverrfaglige eller såkalt smidige, og så ser vi at okay, men det vi gjør innen det teamet skaper ikke nødvendigvis smidighet. Noe av det gjør det, men noe ikke. Så det å liksom starte med praksis og folk er nok et sånt perspektiv som man har som fra IT-siden så kommer du fortere til på en måte verdiene og praksisene og prinsippene. Mm. Tillit og så må det være retrospektiv og noen bruker Scrum og noen bruker Lean og ikke sant? Det raskere på det.
Mm. Ja, så for å oppsummere litt at du, din på en måte, vinkling inn på det handler om mennesker, i større grad kanskje om verdier og prinsipper og tankesett. Mm. Mens ofte når man kommer fra IT-siden, så det kanskje litt mer prosessfokus.
Ja, det kan du si. Mm. Ja, vi kan, jeg kan ta et eksempel.
Perfekt, eksempel kjempebra.
Ja, vi får se om det kjempebra da. Men kanskje noen flere kan kjenne seg igjen i, dere får noe å vurdere selv, men se at du sitter i et møte. Det kan godt være et retrospekt, som veldig sånn smidig type møte. Og man evaluerer arbeidsprosessene, hvordan vi jobber sammen for å få levert. Og så blir man enig om noen aksjoner, ting man skal gjøre etter møtet. At ok, for å få bedre og levere bedre, skal vi gjøre det her etter møtet. Det har vi blitt enige om. Og så går du ut av møtet, og så begynner folk å gjøre noe helt annet. Mm. Har du vært med på det noen
gang?
Aldri.
Nei, det skjer aldri.
For da, da skal du få litt slakk på det. Men hvis du har opplevd det, så jo spørsmålet, hvorfor begynner folk å gjøre noe annet? Mm. Ikke sant? Og hva genererer det? Det kan jo generere at du jobber dobbelt i etterkant, at du begynner å gjøre feil, at det blir mer arbeid, misforståelser. Det kan påvirke arbeidsmiljøet til slutt. Man kan lure på hvorfor gjør dem, ikke sant? Så blir det også dem og vi. Misforståelser. Og det ikke smidig. Da bruker du masse tid og energi og egentlig ressurser på å finne ut hva som har vært feil. Mm. Og så er det klart vi mennesker, så vi kan ikke alltid forstå alt. Og liksom, men det å legge inn, så det å jobbe med både kultur og struktur, og si at ok, når vi har møter, så må vi oppsummere til slutt. Dette ble vi enige om. Mm. Hvem gjør hva? Mm. Det kan være en sånn liten, sånn praktisk ting da. Men det beskriver litt, ok, vi må starte med folk, og så må vi se på praksisen. Var det smidig eller var det ikke? Og så kan vi ikke alltid forvente å se resultatet av det momentant. Men det som Nils sier, man oppdager det egentlig ganske fort.
Ja, for det jo det med smidig, at du får tidligere leveranser, ikke sant? Sånn at du oppdager disse, det skjer jo feil. Og det handler også om å oppdage det tidlig, tenker jeg da.
Men der jo det store, det jo et annet ord. Altså, noen synes kanskje at smidig er et best ord, men vi har et annet også, som psykologisk trygghet.
Ja.
Men det, igjen, vi jobber mye med det i Storbrann, og det skal vi få levert, så er nok det ganske viktig å ha med da. For hvis vi skal lære, så vil vi også oppleve at vi må feile, kanskje. Og hvis vi feiler, så vil vi oppleve at vi får reaksjoner på det. Og hvis vi opplever å få reaksjoner som er litt sånn at oi, det var dumt, eller det burde du ha visst, eller, så det ikke sikkert vi tør å teste det så mye. Mens hvis vi opplever at vi blir heia på, og at folk er med og er nysgjerrig på, ok, men hva kan vi gjøre neste gang? Kanskje vi skal ringe til Nils og spørre om hva andre selskaper har gjort, ikke sant? Da får du drive til å teste igjen, og så tør du. Så det vil ikke være redd for sånn mellommenneskelig risiko.
Det er godt poeng.
Men hvordan, det er også litt, nå var du inne på en annen ting som var litt spennende å høre om, det, hvordan er samarbeidet dere mellom? Er det sånn, du ringer og sier, nå trenger vi hjelp? Eller er det sånn, ringer du og sier, nå må jeg ha litt forskningsresultater her?
Første linje.
Ja. Hvordan fungerer dette samarbeidet egentlig? Det er også litt interessant å høre om. Gnist er et av Norges ledende miljø på teknologiledelse, transformasjon og endring. Står du midt i en endringsprosess og synes det er vanskelig å måle effekten av endringen? Du er ikke alene. Gnist tilbyr ulike metoder for å måle tempen på endring i din organisasjon. De støtter deg også hands-on med å få smidig til å fungere i praksis. Les mer på gnist.as/temperatur eller kontakt daglig leder Ellen Marie på ellen-marie@gnist.as. Altså gnist.as/temperatur eller ellen-marie@gnist.as. Og nå tilbake til episoden.
Ja, nei, det er egentlig begge veier da. Det kan være at vi passer på å snakke sammen, altså finne ut hva er det vi holder på med, hva holder Storbrann på med, og så liker vi gjerne å gjøre ting som er viktige. Det er en sånn suksesskriterie vi har funnet da, som forskere, at hvis ikke det er viktig for Storbrann, så bør vi heller ikke forske på det hos de. Sånn at det den første da, finner et bra tema, og så gjerne noe som vi holder på med fra før, som vi kanskje ser hos Ericsson, Spotify eller norske selskaper, og så går vi inn og rigger oss opp rundt det da. Det kan være å etablere produktteam, da, finne ut hva er produktledelse. Det er et godt spørsmål. Og så plutselig så gjør de det. Storbrand gjør det, og da kommer vi forskerne inn, og så jobber vi med den problemstillingen en stund da. Eller når Norge stengte ned covid, ikke sant? Og så var det masse stresset ledere der ute. Åh, hva skjer med produktiviteten I utviklingsteamene? Og så lurte Storbrand på det samme, og I løpet av 2 uker så hadde vi en undersøkelse ute for å dokumentere effektene av hjemmearbeid. Og da blir Storbrand fornøyd, og forskerne blir fornøyd, og verden blir fornøyd. Det en sånn typisk måte vi jobber på, egentlig.
Men kan det også være sånn at dere ser en trend, eller dere ser noe som dere mener viktig,
ja.
Og kan si at, kjære Storbrand, dette viktig. Jeg vet dere ikke selv mener det enda, men det det.
ja, så det autonome det team var ja. En sånn type ting, hvor vi ja. Så det her, vet du hva, dette, nå hadde vi snakket om dette I mange år, men det var liksom ingen som mente at det var så viktig, da. Og så brukte vi noen innledende møter på å snakke om effekten av det å få til god team, og hvorfor autonomi begrepet viktig å forstå. Og så liksom over noen, og så skjønte man det. Og så diskuterte vi det, både visste faglige resultater, og andre gjorde det, og så rigget vi da et prosjekt rundt det, egentlig. Så det liksom grooming begge veier. Så kan noen ganger så ringer de og spør om kan dere noe om dette? Altså, det hender jo også at vi sier nei. Dette kan det ikke noe, men kanskje noen andre vet noe om det da. Ja. Så vi kan ikke forske på alt. Det gir ikke mening. Så vi må, liksom, det handler om den der dialogen egentlig hele tiden, at vi liksom, på hverandre sin radar og så sparer litt da på problemstillinger.
Så genererer det ofte så som autonome team som et eksempel, så altså samarbeid kanskje opptatt av og vært før prosjektet også, men at da det defineres på en måte som gir ny innsikt, ny kunnskap, nytt forhold til hvordan organisering og folk fungerer. Men så samtidig, sånn som med autonomi, da, så kan jeg generere tanker videre som vi lærer av, for eksempel at okay, du kan jo jobbe lenge med å bygge gode autonome team og tverrfaglige team, men så ser vi at team jobber jo sjeldent alene. I et konsern, I hvert fall som Storbrand, som stort, så har vi masse avhengigheter på tvers, og går du helt alene, så kan du kanskje holde på en liten stund, men I lengda så blir det vanskelig, da. Fordi du del av en verdikjede.
Og da traff en trend at alle så på storskala smidig. Samtidig så begynte det å si at det var viktig, og da kunne vi bare skalere opp det, egentlig.
Ja, og så kan man se på begrepet som, altså, eller tenke på autonomi som noe et fellesskap skal ha. Det ikke bare sånn at du autonom, jeg autonom, eller teamet vårt, men hvis vi skal få til å bygge autonomi på tvers, så krever det litt andre betingelser eller forutsetninger. Og det har vi sett særlig på hybrid, da. Si at I teamet vårt, sånn som I Storbrand, så vi opptatt av at teamene selv må bestemme og finne ut når trenger vi å møtes, fysisk og digitalt, eller hybrid. Med god hjelp fra Sintef og det prosjektet som heter Workflex. Men det teamene som selv best vet hvordan arbeidsdagen de ser ut og hva de trenger. Men så det klart at hvis mitt team sier at nei, vi vil bare være hjemme eller på kontor eller en ting, men et annet team vi jobber med har andre behov, det tar vi aldri inn I vår evaluering, så kan jo det skape friksjon. Så da handler det om å tenke, ok, men hvis vi skal levere godt sammen med dere, hva krever det? Da må vi prates. Så tenker autonomi som et fellesskap også, teamautonomi og fellesskapsautonomi, litt større enn bare den enkeltes autonomi.
Jeg synes autonomi et veldig godt eksempel. Det noe som veldig mange snakker om nå. Og så det veldig mange som synes det veldig krevende å få det til å fungere I praksis. Hva vil dere si at I det arbeidet dere har gjort, de viktigste elementene for å få det til å fungere?
Vil du starte, Leiden, eller skal jeg?
Jeg kan starte, så kan vi fortsette. Det ulike situasjoner som krever ulike ting. Så det liksom situasjonsforståelse det første. Hva krever denne situasjonen for å få til god autonomi? Og så det å, som jeg jobber mye med, å gi eierskap. Og kjenne stolthet og ansvar over oppgavene, og også nysgjerrighet rundt hvordan utføre og å få rom da, til å utforske det. Kjempeviktig. Og I det så jo ledelse et viktig begrep. Og ledelse, der kan vi raskt tenke ledere, formelle ledere, hva betyr det? Men så ser vi jo også at I disse dager så har vi jo veldig mange varianter av lederroller som ikke formelle ledere, team leads og produktledere og what not, som spiller en viktig rolle. Så hvordan hjelper vi hverandre da, til å bygge gode roller som støtter hverandre og få til autonomi? Og så har vi også det at i hver enkelt medarbeider så ligger det også mye ledelse. Mm. Hvis du medarbeider, så utøver vi ledelse i våre roller. Mm. Men hva trenger du for å kjenne på det, ikke sant, av din leder? Det et sånt samspill vi må finne ut av. Så det altså mye ledertrening og diskusjon i hvordan klarer vi å gi autonomi uten at det blir fragmentert eller at vi går i ulike retninger. Mm. Vi må være koordinert og samstemt på et vis. Mm. Så det jo sånne klassiske bilder av at ja, lederen sier bygg en bro versus lederen sier vi skal komme oss over elva her, hvordan gjør vi det? Og så klart at ulike situasjoner krever ulike ting, så av og til så trenger man å høre at vi skal bygge en bro, og av og til så trenger man å høre at vi skal komme oss over
elva.
Ikke sant?
Veldig godt poeng. Og så ser vi fra forskningen at det handler veldig mye om også å skjønne hvor du skal, da, som du snakker om. Da. Men da kommer man ikke ha for mange ting du skal gjøre. Det for bredt scope? Det kanskje det som vi finnes som største problemet. For bredt scope, det for mange ting. Da ender ofte team opp med masse medlemmer som gjør sine ting. Og så er det så lett, og så har du et godt team da, og de leverer kjempegodt, og så putter man bare flere oppgaver, for man tenker at da får man økt produktivitet, men da tar du ofte ned hvordan dette teamet funker, for da får du for mange oppgaver å forholde seg til, og så blir det fragmentert på innsiden. Og så vet vi fra forskningen at de beste teamene er jo de minste. Og så har vi en tendens til å tenke store team er mest effektive, men det er det ikke da. Så størrelse er også en viktig ting her.
Ja, bare nå sier du minste. Det minste teamet er jo to.
Ja.
Er det det som er det beste teamet?
Ja, men det ikke sikkert de klarer å løse oppgaven.
Nei.
For autonomi handler også om at du har kompetansen til å løse oppgaven din. Ja. Så det her er en avveining da. Du må både ha kompetansen, og så skal det være så lite som mulig. Men ofte så tenker man at man skal ha så store team som mulig. Da. Ja. Det er en lang grunn, for da får vi jo dekt alt. Men det er veldig vanskelig, for da mister man fort retningen på hvor man skal. Og da, når teammedlemmene holder på med sitt, så rakner autonomien da.
Ikke sant?
Så det er en viktig greie. Så det med mål er kjempeviktig. Men også det å la team være med på rekrutteringsprosessen, det er kjempeviktig. For at når du har eierskap til de som kommer, så tar du imot de folka på en bedre måte, og så føler du at du er altså mer motivert, og så er du da større sjanse på at det passer inn i det teamet da. Det er krevende det også, men i stedet for å på en måte at team som opplever at ledere driver flytter rundt på folk, da sier de at, vet du hva, det hjelper jo ikke hva vi gjør. Det kommer jo endringer. Og vi har ikke noe styring på det, så derfor skal vi kommitte oss til disse målene som noen har gitt da. Så det viktige ting som vi finner da gjennom denne forskningen. Og så er det med nettverk da, som er kanskje det viktigste. At teamet har gode nettverk, og det betyr at de må ha noen erfarne folk i en så stor organisasjon som Storebrand, så må du ha noen erfarne folk som har vært der lenge i teamene, for de har kunnskap om hvem som heter hva. Vi tenker ofte at det er liksom bokser og piler og tegninger som, over team som forklarer hvordan ting henger sammen, men sånn er det jo ikke i virkeligheten. Det er nettverket ting skjer i, og da må du legge til rette for nettverksaktiviteter, da, og at team har nettverk internt i organisasjonen.
Den har vi jobbet mye med. Altså, en ting er at størrelsen til Storebrand tilsier at vi er jo stor, men vi er også små nok til at folk kjenner hverandre. Men så vi jo, i hvert fall når det begynte, så var det av og til at, at det begynte en ny en som ikke hadde noen tilganger på plass. Og så snakker han med en annen i teamet som, ja nei, du må bare ringe til Kåre, han fikser det. Og så sitter han igjen og bør, hvem er Kåre? Ikke sant? og så vi, det var vel egentlig under pandemien, vi jobbet jo med dere også da, Nils, på at vi har gjort om onboardingsløpet vårt ganske mye. Sånn at fra start så blir du fort kjent med organisasjonen, altså både med teamet ditt, men også med andre viktige nøkkelroller som vil være viktige for deg. Du blir kjent med de andre som begynner, vi kaller det her smart start, som er flere møter hvor du treffes. For å få alt på en dag kan være litt overveldende, men også stykkevis og delt, da klarer du å forholde deg til å få litt viktige navn. Og så er det klart at det å bygge inn nettverking i strukturen, måten vi gjør på ellers også, at sånn som i teamet vårt da, så har vi en leder som veldig god på å si at ok, neste gang vi har teammøte, så inviterer vi inn dem eller dem fra et annet område. Mm. For da skjønner vi litt mer hva de holder på med, og så lærer vi, og så blir vi kjent. Mm. Og det gjør det jo også lettere å utføre eget arbeid, i hvert fall for min del. Mm. For da har jeg litt peiling på hva som skjer rundt, og så skjønner du kanskje bedre hva andre trenger av det.
To spørsmål som jeg må huske å stille. Jeg tar det første først. Tilbake til autonomi og suksesskriterier. Dere har jo egentlig vært inne om tre av de fire T's for autonomi. Time, det var du inne om, da man skal få bestemme ikke sant, når du skal være på kontoret, hvordan du skal jobbe sammen i teamet. Team, hvem du skal jobbe sammen med. Task, at det ikke går for mye oppgaver. Og den siste går jo på teknikk. Mm. Altså hvordan de jobber. Hvor mye autonomi har de over det? Det sånn at i store brand at okay, alle trenger ikke å kjøre Scrum eller Kanban, men det noen retningslinjer her, eller har man full frihet? Hvordan funker det?
Veldig bra spørsmål. Der er det litt forskjellig. Altså, i stor grad så er det teamene selv som har finnet ut i samme råd, hvordan man får løst oppgaven best. Det finner man ut. Og så må man ta seg tida til å finne ut det, og det kanskje den som er litt å jobbe med, fordi det krever at du setter av tid i kalenderen til å snakke om det. Og det tar jo tid vekk fra å gjennomføre en oppgave, så det en sånn greie vi jobber med. Men mange som bruker retro eller andre varianter.
Det handler litt om modenhet da. Altså, ikke sant, i starten, hvor du har helt nytt team, og folk ikke kjenner til det, så er det veldig fint å starte med en eller annen prosess, som man skjønner. Og så, men fort komme seg inn i det retrospektet vi kjører, som du snakker om da.
For eksempel.
At, for å tilpasse. Og jeg føler, eller, som jeg kommer utenfor i hvert fall, at man har stor frihet da. Du velger det som passer for seg, i stedet for at man gjør noe med noen har forklart. Da. Det tenker jeg veldig bra styrke ved kulturen her.
Ja, det hyggelig. Ja. Og så har vi jo også lært noen ting underveis. Da. For eksempel så det jo ganske bredt i selskapet det at vi tenker build, measure, learn, som vi kaller altså, det. Å, altså ha det som tilnærming i arbeidet vårt. Bygge, måle, lære, fortsette. Men så har vi også områder, for eksempel større del av det digitale eller IT- I Sverige, hvor vi har kontor som har brukt mye av metoderne fra Scrum og tatt i bruk det, og testet over tid, og så justere. Mens andre prosjekter hos oss bruker andre elementer, men fra smidig da, for å bygge. Men det litt utifra hva man skal levere, og hvilken tidsramme det snakker om.
Jeg har veldig lyst til å høre mer om Bill Meschelern, men før det så skal jeg stille mitt andre spørsmål. Og det går på, vi har snakket nå mye om samhandling, samarbeid. Og så Nils, er du inne på det at man må ha riktig kompetanse inn i teamet for å klare å løse problemer. Og så begynner du å snakke om at man skal ha nettverk i organisasjonen og kjenne folk. Nå er vi jo egentlig inne på tverrfaglighet. Og det å ha tverrfaglige team. Og vi toucher også innom kanskje, i hvert fall når vi har snakket med forskere før, det vi har blitt fortalt at de største pitfalls med et tverrfaglig team, nettopp det at du mister din faglige tilhørighet, og du mister den faglige veksten din, da, fordi at du mister den tilhørigheten, og du blir på en gjeng med generalister, i stedet for spesialister over tid. Har dere noen refleksjoner rundt det, og ikke minst, har dere et tverrfaglig team?
Vil du starte?
Vi var jo inne på å forske på det her veldig tidlig, egentlig. Vi satte opp sånne BizDevOps-teams, som hadde både forretning, utvikling og drift. De ble veldig store. Og i praksis så ble det gjerne delt, så de hadde egentlig et team som var i praksis to team. Så det var veldig vanskelig. Fordi at her, liksom, det var jo en veldig god idé å sette opp dette her da, fordi at da skulle liksom teamene få ansvar for å på en måte levere og forretning, så, både verdi og på teknologi. Så der strevde man veldig lenge egentlig, tenker jeg. Så dere har vært gjennom en sånn god læringskurve, og nå er man jo tilbake, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, og kommer tilbake med mer sånn tverrfaglige team da. Men vi fant vel ikke at det var liksom det faglige som var problemet. Det som vi så var utfordringen er at det ofte blir den forretningsstemmen veldig tung da, inn i teamene. Sånn at de som er opptatt av teknologi blir kanskje litt mindre viktig. Det går seg til over tid. Det var det ene vi fant. Det andre var at forretningsfolk er veldig glad i å prate. Og mens utviklere trenger ro. Og hvis de blir avbrutt hele tiden, så blir forretningsfolka veldig glad, fordi at de får jo avklaring. Mens IT-folka, de får ikke koda. For at hver gang det blir avbrutt, så tar det jo 10 minutter, da, for det på, eller 15 minutter. Forskning viser at det kan ta 15-20 minutter, og noen kommer aldri tilbake på oppgaven sin. Så det var litt sånn, men der tørte man jo egentlig ikke snakke om det som et problem. Men det går seg til over tid. Altså, det var sånne ting vi så egentlig.
Ulike arbeidsbehov nesten, kan man kalle det.
Ja, og det å skjønne hva den andre, de andre trenger, da, som har en annen praksis enn deg selv.
Ja.
Det var sånne ting vi så. Vi så ikke det faglige som et problem, for det kan du ivareta gjennom guilds eller... avdelingen din eller andre steder da. Så lenge du har tid til det, så er ikke det noe problem. Så det er mer å få det tverrfaglige til å funke, og det er mye, mye vanskeligere enn rene tekniske team eller rene forretningsteam da.
Da kommer vi jo inn på det vi startet med, altså hvordan vi snakker om smidighet, altså sensing, forstå behovene til dem du jobber med for at hver og en skal få gjort jobben sin godt. Samtidig så vi opplevde jo kanskje likevel at, altså vi har hørt noe i hvert fall fra kollegaer, at når du, hvis du blir satt i et, eller er del av et tverrfaglig team da, kanskje du har en på backend, to på fronten, en UX og en forretningsutvikler, så oppdager vi jo det at du kan begynne å savne kollegaer som har samme domenekunnskap som deg. Fordi folk er så glad i å utvikle seg og lære og er nysgjerrig, ikke sant? Så du
og få tilbakemelding det, da.
Og få tilbakemelding,
ja. For at du, hvis ikke noen skjønner hva du holder på med, så får du ikke tilbakemelding. Og det å jobbe i par, for eksempel, er jo en kjempeviktig praksis. Og hvis du har noen å jobbe med, så er det jo et problem. Det er jo litt av det du er inne på.
Og så nevnte du det med guild.
Ja.
Men vi kan jo kanskje si litt mer om det, for det er noe vi har tatt oss i Storbrann nå, og det takket være der er jo, vi er veldig glad i å... og dele og lære i Storbrann, men vi også veldig glad å lære fra andre, så vi har jo lært hva Spotify, som har tatt i bruk guild, så jeg tenkte at det kan vi jo teste. Og det er jo nettopp det at hvis du blir satt da, og så jobber du med altså, tverrfaglig, så vil du ha et interessefellesskap som du gjerne savner, praksisfellesskap.
Ja.
Så i Storbrann også har vi testet, vi har backend guild, og frontend guild, og UX guild, og diverse, sånn at da møtes man, om det er en gang i uka, eller en gang i måneden, eller selvorganisert, og så får du møtt dem med samme domenekunnskap og snakket og løst problemer, fått tilbakemelding, tatt opp saker som du ellers ikke ville ha fått. Og jeg tror det er en, ser i hvert fall til oss, at det er et viktig element da, i organiseringen og i kulturbyggingen, å skape sånne rom. Og så har vi sånn som Gemba Guild i Storbrann, det går ikke direkte på rolle, men det går på smidighet hos oss da. Og det er åpent for alle. Så hvis du er litt nysgjerrig på hvordan du kan forbedre arbeidsprosesser, bygge gode team, få til ledelse, kanskje høre et eksternt foredrag, så kan du komme dit en gang i måneden, og så har vi ulike temaer som går på smidighet. Det er alt fra BizDevOps, som vi startet med, til psykologisk trygghet, hvordan bygger du det, hvordan kjører du en check-in helt konkret, hva er siste forskning om hybrid fra SINTEF, ikke sant? Det kan være masse forskjellig da. Så det er litt annen type guild, men det, i Storbrann så har det eksistert siden 2018, opprettet i samråd med SINTEF, for å teste da, at hva gir et sånt praksis eller interessefellesskap og læring, for å åpne det for hele konsernet. Ja.
Du nevnte jo Bill Meschelørn for litt siden. Det synes jeg kunne vært litt interessant å høre litt mer om. Og det dette med bruk av eksperimenter. Fordi man kan jo se på det fra, på to ulike måter. Det er jo hvordan dere bruker eksperimenter i Storbrann. Og så kan man jo si at dere er jo Nils' eksperiment.
Labben vår, ja. De vet ikke det da.
De vet bare ikke enda.
Nei.
Hvordan bruker dere Nils inn i det, og liksom forskningen til å forme eksperimenter? Kan dere si litt grann om det? For grunnen til at jeg spør om det er fordi at jeg merker ofte at når jeg rundt omkring, så er folk på generell basis ganske dårlig på å bruke eksperimenter. Og man glemmer at man faktisk kan gjøre smidig ganske konkret. Hvis man bare skoper det ned, og hvis man måler det, så kan man også kommunisere effektene på en veldig, veldig god måte. Og se hva som faktisk fungerer for denne organisasjonen, denne konteksten, dette teamet. Kan dere si litt om hvordan dere gjør det?
Det kan vi. Det hørtes ut som du ville si noe med en
gang. Ja, men ikke sant. Nei, men vi har jo holdt på med smidig utvikling i 20 år, og vi vet jo at dette med å få rask tilbakemelding og evaluere er liksom det som er nøkkelen. Så vi gjør det samme egentlig når vi forsker. At vi tester ut, og så gjør vi retrospektiv. sammen med de vi forsker på med da. Du vet jo at det blir forsket på. Men det glemmer de fort heldigvis da. Så og da tror de da ser de på oss som en bare en del av liksom miljøet. Og så gjør vi blir vi enige om retrospektiver som en måte da. Eller at vi tar intervjuer for å så samle inn data. Så vi samler data hele tiden og så gjør vi evaluering med de vi faktisk forsker på sammen med da. For at en ting vår forståelse som forsker, men det får veldig mye mer verdi når du får tilbakemelding fra de du har samlet data fra. Da får du liksom bare, oi, yes, da er det sånn eureka-moment. Og når du har lagt inn det da, og de forventer at du kommer, ikke sant? De maser, kommer dere ikke snart tilbake? Så gjør vi jo det, og da får vi gode resultater. Så det iterativ tilnærming på det også, en smidig tilnærming.
Ikke sant,
ja. Og så er det ikke sånn at vi er ikke sånn at vi tester gjerne ikke ut A eller B, vi tror på C, liksom, for at, og det er noe vi snakker med om aksjonsforskning, som du snakket om i sted, og der er prinsippet at teamet og forskeren, da, eller de vi forsker sammen med, blir først enige. Og det ikke sånn at forskeren kommer og sier at dette skal vi forske på, eller teamet sier at dette skal vi dette det viktigste for oss, eller de forteller det også, men i dialogen da, så finner vi ut hva vi har lyst til å teste ut. Sånn at alle er liksom veldig committed, og da er det veldig fint å jobbe veldig iterativt da, med korte iterasjoner.
Det spoler tilbake til det med eierskap og også forståelse for hvorfor gjør vi det her, ikke sant? Det jo første, altså hvis vi skal gjøre et eksperiment, hvorfor gjør vi det? Første. Og så tror jeg det du sa i sted, Ida, er bare gull verdt å ha med seg dette med scope. Det så lett å gjøre ting liksom stort og sånn, nå skal vi i gang med eksperiment, og så må vi lage et rammeverk, ikke sant? Men ta det ned.
Ja, og så bare slutt å prate. Bare gjør det. Altså, det jo noe vi ser. Altså, når vi hører folk sitter og prater og planlegger og sånn, altså, og det verste vi vet er at folk, hvor lenger de sitter og planlegger og tenker, hvor større blir det.
Ja, så kanskje du ikke treffer på det du egentlig lurer på.
Nei, så må bare komme i gang. Ja. Det det som er viktigste.
Ja. Gjør det lavterskel. Og så det et annet poeng som du var inne på, Nils, som helt sånn, jeg tror, nøkkel da, i hvert fall til storbank, hvordan vi lykkes med bruk av det, at man kan jo samle inn masse data og få resultater, og så har vi en presentasjon, og så sier vi, ok, takk, og så legger vi det fra oss. Men det ikke helt sånn jeg opplever kulturen her da, her det mer sånn, ok, men hvis vi først har fått den dataen og brukt ressurser og liksom tid på å forske på det her, ok, hvordan tar vi det med oss videre? Og det jo litt samme som at hvis du kjøre et retrospektiv, da, så bestemmer masse aksjonspunkter, men du gjør ingenting av det, du legger det i skuffa. Så det litt som å ha en plante som vissen. Altså, planter superfint å se på når de levende, men hvis du ser en vissen plante, så har det helt motsatt effekt. Det blir bare i veien for litt dårlig følelse. Så liksom, ok, da må vi heller plukke ut noen av funnene, da, eller resultatene, eller aksjonene, og så gjennomfører vi på det, sånn at det blir håndterbart.
Men vi har en sånn, det her, nå kjøpte på en femmer her, liksom, så jeg kan snakke om en timesvis, jeg skal slutte, men det er en ting til, og det er at når vi rigger opp, da, så er vi veldig til å se etter endringsagenter. Det er liksom det viktigste, fordi at hvis du skal jobbe med et team, så må det være en endringsagent i teamet. En person som har liksom lyst til å ta imot resultatene, få til endring, få med seg de andre. For vi kan jo ikke, som eksterne, kan ikke vi endre noen som helst. Nei. Så det må være en endringsagent der. Så det er liksom sjekkpunkt nummer én da. Ja. Er det en endringsagent her? Ja. Som vi tror kan få med seg og ta inn resultatene. For det betyr jo ikke noe, eller hvis Storebrand bestemmer at du skal gjøre det på den eller denne måten. Det må jo være folka selv. Når den er der, og hvis den ikke er der, endringsagenten ikke er der, så går vi kanskje videre. Da finner vi et annet team å jobbe med. Så enkelt og så vanskelig egentlig.
Så lider jo, du var inne på det med tid i sted. Og jeg tenker Bill Marshall Learn er en fantastisk tilnærming, fordi du får oppdaget og lært veldig mye veldig fort, og du får sjekket om det på riktig vei, og så kan det være ganske artig på veien også. Så hører jeg at det er flere som sier at ja, vi er veldig gode på bild, og så er vi veldig, ganske gode i hvert fall på measure, og så er det den learn-biten da, ikke sant? Så blir det sånn, og så er det den learn-biten. Og den tenker jeg, den er greit å ta med seg da, at vi er litt oppse på, fordi det å få tida til å si at ok, men hva gjør vi neste gang da? At det ikke ble en engangsgreie, men ok, vi kjører iterativt, og så kjører vi en runde til, da må vi kanskje bestemme en dato, og da må vi faktisk legge det inn i kalenderen. Og det kan være litt ubehagelig, for den er ganske full fra før, men det opplever jeg, og det jo en veldig sånn takknemlig situasjon når vi ser verdien av samarbeidet også da, at, at folk lærer seg å kjenne det selv, at det gir verdi for oss å få med den learn-biten, og så begynner vi på nytt, og så, og så kjører vi det iterativt. Men å gi folk rom til å oppleve selv verdien av det, det tror jeg viktig. I hvert fall hvis vi skal få til den her autonomien.
Absolutt.
Hvordan, Nils, hvordan tenker dere rundt dette? For, ok, la meg prøve å forklare tankerekken min her nå. Når man har forskere som på en måte på utsiden av organisasjonen, så vi har vært litt inne på, ikke sant? Du forsket med, jeg forsket på. Og så det jo, hvis du klarer å bygge en relasjon over tid, så blir man jo komfortable med hverandre, og
Absolutt.
Man sier kanskje, ok, men kom inn og vær med, og, ikke sant? Men så kommer det kanskje en ny forsker da, som skal plutselig være med. Hvordan fungerer liksom hele den dynamikken? Ref dette med også å få lov til å være med på å bestemme teammedlemmer. Det blir jo på en måte et, selv om man ikke en del av et team, så blir du observert. Det kan jo være en ganske sårbar situasjon. Så hvordan opplever du hele liksom, den dynamikken der, og det å liksom, ta med nye folk inn i arbeidet ditt? Men også kanskje en forlengelse av spørsmål også, rundt du sa at liksom, ja, hvis ikke det teamet da går man på en måte, hvis ikke det teamet det fungerer, da går man videre til neste team. Liksom, kan du bare shoppe, liksom?
Nei, vi kommer tilbake, men det handler ikke bare om...
Så blir to spørsmål igjen,
da. Ja, masse stor, ja, ikke sant? Men det handler også om at, timing, da. For det ikke sikkert det riktig timing, og da kommer jeg litt tilbake senere, ja. Så det altså en grunn, da. Ja. Men det ikke så enkelt at du kan shoppe, men du har ofte flere å velge mellom.
Ja.
Og det tror jeg viktig, for at det ikke sånn at den ideen du har kjempegod allikevel, ikke sant? Det akkurat sånn som i Smidig og Lean Startup. Du må teste litt, og noen av ideen til forskeren også dårlig. Jeg må bare innrømme det. Sånn at vi må ha litt flere å spille på. Også, men så faller det, altså etter at vi har dialog da, med teamene, så finner vi ut liksom, felles mål og hva vi skal oppnå, så bruker vi å spille seg ut. Da. Når det gjelder forskere, så jo også vi en del av et team. Vi forskerne har et team. Sånn at når jeg kommer hit, så har vi med meg andre forskere. Så det greit. Og så det så lett å jobbe med storbrand, for her slutter jo ingen. Så de folka vi har jobbet med i 10 år, de her fortsatt.
Ja,
noen av de har sluttet da, men de kommer tilbake.
Ja.
Så det gjør det veldig enkelt da.
Ja, det er mye bra folk her altså, det ene.
Så det bare fantastisk som en forsker da, at da slipper vi å være, for det tar litt tid å selge inn og bygge tillit og sånn. Det den her fra før da.
Men Nils, hva har vært din dårligste idé?
Og det mange. Jeg vet ikke om jeg har tid til å gå inn på alle de. Nei, men hva skal det være da? Ja, nå ble jeg litt blank. Men vi har jo gjerne veldig mye tro på god teknologi egentlig.
Ja.
Få på plass god teknologi. Så løser det seg liksom.
Ja.
Men det handler jo om teknologi, prosess og mennesker. Og får du ikke med deg den menneskelige biten, så det har jeg lært da, for jeg kommer fra IT-siden.
Ja.
Så jeg har jo vært IT-utvikler selv og holdt på å forske på det her i 20 år. Har jo veldig sånn teknologi og prosess. Jeg forståelse at å jobbe etter den riktige prosessen, så skal jo alt løse seg. Men det skjønte jeg jo da, blant annet lært mye av historiebrand, at hvis ikke du får med deg den menneskelige biten, så kommer du ikke noe vei da.
Ja.
Så jeg har masse gode ideer om hva som skal funke, men det funker ikke i praksis allikevel, hvis du ikke har med menneskene.
Ja. Nå blir jeg litt sånn sirkelen komplett her da. Og tiden flyr jo unna, som bare rakkeren.
Yes.
Vi har jo våre siste 5 spørsmål, men jeg har lyst til å slenge på et 6. Så vi kan starte med, og det hva de viktigste, det går til dere begge, hva det viktigste du, Nils, har lært av å jobbe med Storebrand? Hva de viktigste suksesskriteriene du ser? Og samme for dere. Hva det viktigste dere ser etter å samarbeide med forskning?
Ja, jeg tenker at når vi gikk inn her først, så tenkte vi at vi leter etter liksom den perfekte smidemodellen og liksom, løsninger, men så ser vi at den finnes jo ikke.
Ja.
Det har vi egentlig visst også, men det at denne reisen slutter jo aldri. Så det handler egentlig, og så er det man tenker at du også innfører praksiser som retrospekter og sånn, og da tenker du at alt er da alt fint, da lærer vi og fortsetter å lære, men det er ikke så lett heller. Du må egentlig være veldig nysgjerrig da, som storbrand er da, hele tiden. Og ta opp spørsmål, liksom, hvordan skaper vi verdi for kundene våre? Det er jo det det betyr, det er det som er viktig, ikke sant? Og hvordan har vi en god arbeidsplass her? Disse tingene er de viktige spørsmålene, og de må du jobbe med hele tiden, og de er evige. Så arbeidet blir ikke aldri ferdig. Og det er jo bra for meg som forsker da. For her kan det alltid dukke opp nye ting egentlig. Så her kan jeg bare fortsette så lenge jeg vil, tror jeg. Så lenge Storbrand vil.
Vi liker langsiktighet, vi. Det det vi jobber for. Det jeg liker best med storebrand.
Ja.
Men jeg tror også noe så pleier jeg da, for jeg synes det du sier, det tror jeg vi kan kjenne oss igjen I veldig. Og så et sånn suksesskriterie som vi kan ta med oss også, det å komme I gang. Ikke ja. Sitte og vente, og, så, og heller ikke... vi kunne jo funnet på at ok, si at Nils kommer inn da, og forteller oss og tipser eller setter I gang nå, og så sitter vi på en måte og venter på neste gang Nils skal komme men det jo om å gjøre at ok, når dere kommer og vi gjør eksperimenter sammen eller forsker så må vi ta det til oss, og så må vi bruke det til noe og så det som Nils sier at hvis vi ikke kan bruke det, så må vi nå finne på noe annet men at ok, da får vi innsikter hvordan bruker vi det ut, hvordan deler vi det internt, eksternt sånn at det får nytteverdi og ikke bare blir innsikt som
ikke sant? Står et sted og så det nyttig for norsk næringsliv for at resultatene spres jo masse ting som du kan finne igjen som kommer fra Storbrann Og så det internasjonalt, altså viktig for verden, ikke minst da, at vi har liksom impact på verden gjennom forskning vi gjør her. Det synes jeg kult.
Så hele verden. Kan også være enkeltperson. Ja. ja, men det noe med at når du får være med på å gjøre noe med deg selv, så får du eierskap, og da gir det litt mer motivasjon.
Mm. Ja. Hva vil dere fortalt 20 år gamle dere selv?
Det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg så veldig glad at jeg ikke ble fortalt at jeg skal være forsker. For det trodde jeg I hvert fall ikke at jeg skulle bli. Så det har utviklet seg over tid. Så jeg visste ikke hva jeg skulle bli, men jeg skulle I hvert fall ikke bli det da. Så jeg veldig glad at ikke jeg selv fortalte meg om fremtiden egentlig. At jeg fikk lov til å bare lære og lære egentlig. Og være nysgjerrig og gjøre mine feil og finne ut av ting egentlig. Det jeg glad for.
Om deg,
Det jo sikkert mye man skulle sagt til seg selv som 20-åring, men jeg tenker at kanskje noe av det viktigste alltid reflekter. Reflekter over alt. Løft blikket, følg med, reflekter over ting. Og ha glede I det du gjør. Det så mye artig vi kan holde på med her I verden. Det veldig mye artig vi jobber med og får til og kan levere på. Så liksom kjenn på glede I det. Gjør det veldig bra.
Ja. Så veldig fint. Hva mener dere kjennetegner en god leder?
Det et godt spørsmål, det har vi også diskutert mange ganger, men jeg tenker at noe av det som kan gi mye verdi, det å få med, altså når du skal få med deg folk, eller støtte opp folk, så det noe med å ikke bare få med hodet, altså ikke bare fortelle de rasjonelle biten av oppgaven, men også få med hjertet, som man sier. Altså, hva gjør at du engasjert I det her, får glede av det, ser verdien, hva det vi skaper sammen her? Så får man hodet og hjertet, og så vær med å være den stirydderen som gjør det mulig for folk å gjøre det selv, eller sammen. Og det krever jo også at man selv har nysgjerrighet og åpenhet og stor tillit, og heier på.
Ja, veldig bra. Viktigste. Jeg helt enig. Og så I tillegg skal jeg legge til at det å skjønne hva de du leder gjør det jeg veldig opptatt av da at du tar deg tid til å skjønne det og for da du liksom en samtalepartner som troverdig og så det dette med å være tydelig på mål og så puste med magen ikke bli stresset det litt sånn som ikke sant, hvis du ser en person som går med en hund og så kan du hvis du har på en sånn sensor på hunden og på eieren Så hvis du ser bare på hunden, så vil du se at den springer frem og tilbake inn I en busk. Og du kan bli ganske stresset hvis det den grafen du plotter, da, og du skal liksom reagere på det, når du ser det på den hunden. Men hvis du hadde fulgt eieren, så ser du at eieren går I en retning. Og jeg tenker gode ledere, da, de I stand til å innse når de ser på eieren, ikke på hunden, hvis du skjønte den sammenligningen. Veldig mange, noen ledere reagerer veldig på dårlige nyheter, og, ikke sant, og setter I gang tiltak. Det kan stresse opp organisasjonen, hvis du ikke klarer å se den der lange, langsiktige trenden. Og I dag så har vi veldig mye data, og det så lett å begynne å reagere for fort. Og det der jeg mener da, at gode ledere, de skjønner trender, og de skjønner når de ikke skal stresse organisasjonen. De kan liksom slappe av, for de ser at det her noe annet enn disse avvikene I tallene.
Sense and respond.
Ja, respondere på de riktige tingene.
Ja.
Ikke
på alt.
Ikke på alt hele tiden. Ja. Ja, ikke sant?
Veldig fint. Neste spørsmål, det overlapper jo egentlig med mye av det vi har snakket om nå, og litt av spørsmålet I sted også. Så I fare for gjentakelse, hva vil dere gi som råd hvis noen sitter og lytter nå og tenker, ah, vi ønsker å bli mer smidig? Hva det vært noen crispy råd?
Kjør pilot.
Kjør pilot.
Kom I gang.
Ja. Snakk med andre. Og det dette nettverket kjempeviktig, da, for at det ikke Storbrand snakker jo med mange andre firmaer også, så dele på tvers jo da kjempegøy for å bli inspirert og så videre. Men helt enig, kom I gang.
Ja, det som hjertet ikke.
Men så må det være flere da, som synes det. Da. Ja. Hvis du alene og, og har kjempelyst til å komme I gang, så må du skaffe deg de andre rundt deg. Hvis ikke, så blir det en veldig frustrerende reise.
Ja. Tenk, og da kommer vi inn på sensingen. Tenk over hva vil være nyttig for andre. Altså, hvorfor det viktig for dem?
Ja. Har du noen bøker, eller lydbøker, eller podcaster du vil anbefale? Her kan man også komme med forskning, som man vil anbefale.
Jeg har en favorit.
Ja.
Carl Wake, organisasjonsforsker, som har forsket masse på meningsskaping I organisasjoner. Ja. Han har lagt grunnlaget for egentlig noe sånt hele mitt perspektiv på hvordan få til smidighet, som går veldig praktisk til verks, og har forsket på arbeidsplasser med høy risiko særlig, da, og ser hva det de gjør, som gjør at du nesten aldri får ulykker. Og masse av det går på lærende organisasjon. Stille til folk og oppmerksomhet.
Det utrolig bra bok, så jeg må si at det støtter. Så da kan jeg forstå The Courage to be Disliked.
Ja.
Ja, den, ja bare sjekk den ut. Den bare helt nydelig.
Det synes jeg som en bok jeg hadde likt. Hvordan kommer man I kontakt med dere?
LinkedIn funker.
Ja,
LinkedIn fint. Det bare følg oss på LinkedIn. Vi legger ut. Vi veldig glad I å dele forskningsresultater.
Perfekt.
Hver dag, nesten. Men, og Google Scholar. Det liksom, det så fint I Norge, for at vi har et krav om at alt må legges ut åpent, så det blir ting lagt ut med en gang.
For det var mitt siste på en måte, tilleggsspørsmål nå. Hvis man vil komme nærmere forskningen som gjort her, da går man på Google Scholar eller LinkedIn.
Ja. Så bare søker man opp oss, og så der ligger alt. Åpent, tilgjengelig, gratis.
Skal jeg sjekke ut? Ja.
Gjør det?
Visste jeg ikke. Det jo et kjempetips, dere. Alright, men med det så vil jeg takke for at dere hadde lyst til å være med på Smidepodden. Kjempespennende.
Veldig gøy å komme hit.
Kjempeartig. Tusen takk.
Og så det bare å si ha det bra til gjestene da.
Ha det.
Ha det.